Player azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuňda 2016-njy ýylyň 5-nji ýanwary hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Saud Arabistany özüniň regional bäsleşi Eýran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesdi.
Yurdun daşarı işler ministeri İran'ın diplomatik işgallerine yurdi terk etmekleri için 48 saat mühlet verdi.
Birleşen Milletler Roması'nın edin ettilikli tutu edilmeler var edak. İş toparı Sapar Mehmet Nepes Huluyev'in edin ettilikli tutu edilendiğini kesitledi.
Sapar Mehmet Nepes Huluyev'in fikrini parahatçılıklı beyan etmek hukukunu bir cay edenlik için.
Velayet belgeli uluğların aşavada girmeğine hinisim ruhsat verilmeyer.
Benim oğullarca avtoğulluğu öğrenim Kuvvetlik'teki taksiler şu yerde saklanın diye şehre koyuverin diye.
Giplişimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye sinen şart. Havarlar günlülü programımıza başlamadan odol günün tədəlikleriyle tanış olun. Saud Arabistany özüniň regional bäsleşi Eýran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesdi. Bu waka Saud Arabistanynda tanymal şaýyr Ruhansynyň daýdan asylyp öldürilmegi bilen baglanşykly Tehrandaky Saud elçixanasyna we konsulxanasyna edilen hüjümiň ýa-da gabat geldi. 3-nji ýanwarda Saud Arabistanynyň daşary işler ministri Adel Al-Jubeyr öz ýurdunyň Eýran bilen gatnaşyklaryny kesýändigini we Eýranyň diplomatik işgärleriniň ýurdu terk etmegi üçin 48 saatyň berilendigini ma'lum etdi. 3-nji ýanwarda Saud Arabistanynyň Tehrandaky diplomatik edarasyna edilen hüjümden soň Eýrandaky Saud diplomatik işgärleriniň ählisi ýygyna çagyryldy. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatullah Ali Ahmeneyi Saud Arabistanyny oppozisiýadaky şaýyr ruhanysyny jazalandyryp öldürendigi üçin ilahy öjüň garaşýandygyny duýdurdy. Riyad bolsa Tehrany terrorçylygy goldamakda aýplady. Hazar dendinin Türkmen kenarlarının golayında Azerbaycanın güneşli Nevit yatağında olan yanında vefat olan Nevitçilerin yeni birinin cesedi tapıldı deyip Havar agentliklerinin mağlumatlarında aydılar. Trend agentliğinin Azerbaycanın adetten daşarı yağdayları oyuncu ministerliğine salgılanıp 3. yanvarda beren havarına göre gözlü halas ediş işlerinin neticesinde kursor atlı gemi Azeri Nevitçisinin cesedini tapıptır. Ministerlik tapılan cesedin egineşiğinde az neft yazısının bardığını belleyer. Şeýlede bu wakadan bir gün soň, ýagny 4-nji ýanwarda Azerbaýjanyň adatdan daşary ýagdaýlar oýunça ministrligi Hazar deňdiniň türkmen kenarlarynda tapylan Azeri newitçileriniň jesetlerini Bakuwa getirmek üçin Türkmenistana uçar uradylandygyny ma'lum etdi. Ýatladyp geçsek 2015-nji ýylyň 27-nji dekabrynda hem Hazar deňdiniň türkmen kenarından 60 kilometr uzaklykda bir karar atly gemi bir Azeri newitçisiniň jesedini tapypdy. Owasanyň demirgadygynaky Mazar-ı Şerif şäherindäki hindi konsulxanasynyň töweregünde howpsuzlyk güýçleri bilen yaraglı adamlaryň arasyndaky çakmaşyklaryň 4-nji ýanwarda daňdany çenli dowam edenini habar berilýär. 3-nji ýanwarda şahsyýeti nämälim hüjümçileriň hindi konsulxanasynyň edarasyna reýd başlatmagy netijesinde 2 sany güýçli partlamanyň we ok atyşynyň sesi eşdirildi. Balx welaýat häkiminiň medpowat wekili häzirki wagtda hüjümçileriň ýa-da terpikdirlendigini we olaryň köçedäki aýlaryň birinde bu kulandygyny aýtdy. Çakmaşyklaryň netijesinde parahat ilatdan adynyň bir adam yaralandy. Emma adam itkileriniň bolup bolmandygy we hüjümçileriň sany barada hinide çenli taýyk maglumat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde bu hüjümiň jogapkärçiligini hem hinide çenli hiç kim öz üstüne almady. Pakistanyň adalet ministri Rana Sanaullah ýurdun Punjab welaýatynyň häkimetleri İslam döwleti atly ekstremist topar bilen iltişigi bardygy aýdylýan 42 sany şüpheli söwüşçüni tutsak etdiler diýdi. Sanaullahyň aýtmagyna görä gürrüň edilýän şüpheli söwüşçiler Punjab welaýatynyň 4 şäherinde tutsak edilipdirler. Bu tutsak edilmeler geçen ýylyň dekabr aýynyň ahirine geçirilen reýdler döwründe ele salynan deliller esasında amala aşyrylypdyr. 29-njy dekabrda Sanaullah polisiýanyň Punjab velayetinin merkezindeki Daska şehrinde İslam devleti atlı toporun ağzası olmakta guman edilen 8 adamı tuso edindiğini aydıptı. 4-nji ýanwarda Irak'ın merkezindäki İksani Sünni meçidine hücum edildi. Bu waka Saud Arabistanynyň tanymal şaýyr ruhanysyny daýdan asmagynyň ýa-da täze mezhebara ýowudluklar barada gorky aladylar artan mahaly boldy. Şeýlede Irak'ın häkimetleri 4-nji ýanwarda Sünni ruhanysynyň ýurdun İskandaryak şəhərçəsindəki öyünün qolunda atılıb öldürüləndiyini məlum etdilər. İran polisiyası Hilla şəhərindəki və onun qolundakı tünlü meçidlərinin həm xarvı geyim gecimdəki adamların toparlar tərəfindən bombalanandığını aytdı. Bu hücumlar Bağdadın gün ortasında Şai Müslümanlarının köpçülüklüyün yaşayan sevitinə və Şailərin müqəddəs şəhəri Karbala'nın 50 kilometr gün doğrunda amalaşırılı. Orsiyetin Araatnaşıq Ministerinin sosial ulğumdaki sahipatı ödlerini Türk aktivist toparı deyip məlim edin hakerler tarafından qıyıtka vaxtlayın petiklenine. Minister Nikolay Nikiforov'un Instagram sahipatından alınan suratları öre bu sahipa Türk aktivistler toparı tarafından petiklenibdir. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəvir mühüm havarlarıyla tanış olunuz. Biz öz gepleşimimizi devam ettiriyoruz.